Ватыканская газета прысвячае адзін з сённяшніх артыкулаў нядаўна прынятаму парламентам Рэспублікі Малдова закону аб гарантаванні роўнасці. Закон дае новыя магчымасці для сексуальных меншасцяў. Адобраны ўрадам у лютым 2011 года, ён спачатку называўся супраць дыскрымінацыі, але пасля вялікай грамадскай дыскусіі, пратэстаў з боку хрысціянскіх супольнасцей у кансультацыі з еўрапейскімі партнёрамі, малдаўскія заканадаўцы змянілі назву на закон аб гарантаванні роўнасці, амаль не змяняючы яго зместу, прынамсі што тычыцца тэмы гомасексуалістаў, адзначае Лёсарваторы Романо. Міністр юстыцыі краіны Алег Ефрым прызнаўся, што закон быў прыняты пад ціскам з боку ЕС, як умова ўваходу Малдовы ў шэнгенскую зону. Галоўныя праціўнікі новага закону, партыя камуністаў і праваслаўная царква, сцвярджаюць, што ён прывядзе да папулярызацыі гомасексуалізму і ісламізацыі Малдовы. Спікер парламента краіны Мар'ян Лупу супакойвае грамадства тым, што закон не дае права на саюз паміж гомасексуалістамі і не дазваляе апошняму санаўляць дзяцей. Нягледзячы на пратэсты, новы закон уступіць у сілу адразу пасля публікацыі яго ў адным з афіцыйных выданняў.